Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. O prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie vaikų onkologinius susirgimus, nes vasario 15 buvo minima tarptautinė vėžių sergančių vaikų diena. Primenu, kad ši diena minima nuo 2002 metų, kai ją paskelbė tarptautinė tėvų, kurių vaikai serga vėžių konfederacija 2001 metais Liuksemburge. Statistika teigia, kad pasaulyje per metus užregistruojama daugiau nei 10 milijonų naujų vėžinių susirgimų. Kasmet nuo vėžio miršta apie 6 milijonai gyventojų. O kaip yra su vaikų onkologiniais susirgimais? Būtent apie tai ir diskutuosime su mūsų studijos svečiais, vaikų ligų gydytoja, vaikų hematologė, medicinos mokslų daktarė Rosita Kiudelinė ir profesoriumi vaikų ligų gydytoju Liutauru Labanausku. Labadiena.
Labadiena.
Gerbiama Rosita, pirmiausia, norėčiau jūs kreiptis ir paklausti, ar galima sužinoti keletą skaičių apie vaikų onkologinius susirgimus? Ar žinoma pasaulinė, europinė ar Lietuvos statistika?
Vaikai labai labai retai serga vėžiu. O vaikų onkologinės ligos patenka į retų ir labai retų ligų grupę. Ir tai yra reta liga įvardyjama, kai serga vienas iš 2000 gyventojų. Vaikai vėžiu serga vienas iš 6500 ir tai yra maždaug 1500 tūkstančių gyventojų. Tai yra pasaulinė statistika ir jinai yra maždaug panaši visur. Lietuvoje susirga apie 70-100 vaikų naujų susirgimų per metus būna.
Čia turbūt ir reta liga yra tiems, kurių vaikai nesusirga.
Nebejotinai.
Bet turbūt į tą šeimą, į kurią ateina liga, tai yra dažna liga, taip?
Tai yra skaudus išgyvenimas, tai yra sunkus potyris gyvenime, neužmirštamas, aišku. Džiugu, kad šie pacientai labai dažnai pasveiksta.
Paprastai statistika byloja, kad onkologinių susirgimų pasaulyje daugėja. O kaip yra su vaikų onkologiniais susirgimais? Jų daugėja ar ne?
Iš tiesų tai nedaugėja. Vaikai serga, sudaro tik nuo pusės iki 1% visų suaugusių onkologinių susirgimų. Ir tai išlieka maždaug tie skaičiai išlieka tokie patys.
Ar mokslas ir medicina gali pasakyti, kodėl taip yra? Kodėl vaikai susirga onkologiniais susirgimais?
Dažniausios priežastys ieškomos genetikoje. Nebijotinai yra nustatytų paveldimų genetinių sindromų. Tai yra sindromai, kai tėvai padovanoja tam tikras mutacijas vaikams. Tai yra difraumenis sindromai, hiperlindau sindromas, šeiminė polipozė. Šie sindromai lemia, kad vaikas dažniau sirgs vėžiu. Taip pat gali būti genetinės mutacijos, kurios atsiranda embriogenezės metu arba vaikui augant, tai yra sporadinės genetinės mutacijos. Bet labai gaila, dažniausiai mes nežinom, dėl ko vaikas susirgo onkologinę ligą. Beje, aplinkos faktoriai turi mažai įtakos vaikams, išskyrus, aišku, radioaktyvės spinduliuotę, artimą radioaktyvės spinduliuotę. Kiti faktoriai aplinkos mažai turi įtakos vaikų vėžio išsivystymą.
Bet jūs sakote, kad tie genetiniai pokyčiai, tos mutacijos jau vyksta prieš gimimą vaiko, taip?
Taip, gali būti embriogenezės metu.
Tai tikėtina, kad ta aplinka turėjo įtaką mamai, ne šiai mamai?
Nebūtinai. Tai nėra įrodyta. Tikrai tai nėra įrodyta. Nes ir vaikui, atsiprašau, ir vaikui augant, ta ląstelė gali mutuoti. Kas tai lemia, sunku pasakyti.
Profesoriau, dažnas augęs žmogus susirgęs onkologiniu susirgimu, jisai sako, kad tai yra kaip likimo bauda, kažkokia tai bausmė, kad jį baudžia už tai, kad jis gal neteisingai gyveno, gal neteisingai elgėsi, neteisingai valgė, kažką tai neteisingai darė. O kaip su vaikais? Kokia čia likimo nuobauda?
Na gal skirtumas nuo suaugusių yra tai, pirmiausia, niekas čia nieko nebaudžia. Vaikų nėra už ką dar bausti.
Tai jo labiau.
Tai va, reiškia, bet problema gal yra tai, kad ta baimė, būtent to vėžio baimė, tai yra daugiau tėvų. Vaikai, jie priima tą labai paprastai, kol jaučiasi jie gerai, tai jie yra linksmi ir viskas gerai. O tėvų baimė yra gana didelė. Na, kodėl jinai yra? Tai yra normalus dalykas. Sakykime, dažniausiai 4-5 metų vaikučiai suserga. Tai vat, sakykime, jis iki 4 metų lakstė, žaidė ir taip toliau. Ir staiga vat, smūgis toksai tėvam. Aš čia kalbu apie jau rimtus jau vėžinius susirgimus. Taip. Ir ta baimė, reiškia, jinai labai plečiasi. Ir ta, vat, ir šitoj problemai tėvai gyvena. Dar blogiau. Jie gyvendami patys toj problemai, kaip minėjo daktarė, kad procentas nėra didelis, tai yra reta liga, bet už tai akis labai didelės ir už tai, reiškia, ta problema labai išplečiama, kurią užsikrečia kiti tėvai. Reiškia, ir tada jau jie pradeda matyti kiekvieną savo vaikų, jeigu kažkas jam jau lygtai atsitinka, reiškia, jie pradeda baimė tokia didžiulė matyti, kad galbūt ir jų vaikų yra viena ar kita problema. Be abejo, didelė reikšmė duoda šitai baimiai dabar internetiniai įvairūs nuomonių reiškimai ir taip toliau, kada jas reiškia pirmiausia ne gydytojai, o žmonės, kurie su medicina gal nieko bendro neturi, bet galvoja, kad jie puikiausiai viską supranta arba išgyvena ir reiškia ta informacija plečiama. Ir kodėl tas šitas, kada įvyksta, na, tokia bėda, kad didžioji dalis vaikų yra tiesiog siunčiami arba vedami pas vaikų hematologus, reiškia, tirti ir, kaip sakant, įrodinėti. Ir jeigu kažkoks tai pakitimas, na, sakykim, yra, arba jisai gal net ne pakitimas, o vaiko fiziologinė norma, nu, pavyzdžiui, kraujo kažkokiose tyrimuose, taip toliau. Tai mes dar turime įrodinėti tėvam, kad tai tikrai nieko nėra. Reiškia, nes jisai visą laiką jau kaip ir nusiramina, bet išeidamas prie durų sako, bet o jūs pasakykite, o rytoj gali būti ar ne? Nu, ne, rytoj tikrai nesako.
Jeigu saugusiai, kaip tik mes ieškome pateisinimų, kad galbūt, na, nėra to onkologinio susirgimo, tai reiškia, tėvai elgiasi kaip ir atvirkščiai, kad kaip tik jiems reikia, na, argumentų, kad tam vaikui, kad jis tai vaikas sveikas. Jums reikia įrodinėti, kad jis sveikas.
Taip,
ne, nes matot, bet kad sveikas.
Taip, nes yra tokia problema, nu, jeigu suaugęs žmogus turi tokį įtarimą arba baimę, tai jisai ir ieško tam pritarimo. O jeigu mes pasakom, kad taip nėra, jūs nusiraminkite, tai jisai vis tiek negali patikėti. Nu, aišku, mesgi visiškai nedraudžiam nueiti tą vadinamą, žmonės mėgsta antrą nuomonę kažkokį išklausyti pas kitą specialistą. Nieko čia tokio blogo nėra. Tegul jisai eina, sužino dar tą antrą nuomonę ir tada galiam bus jau ramiau ir kaip sakant, tų problemų didesnių nebus.
Va. Bet gal gerai gydytoja, kad yra toks, na, tėvų budrumas ir jie, na, sakym, profilaktiškai, kaip pat profesorius sako, vaikus netgi gal ir bereikalingai atveda kartais.
Taip, budrumas yra gerai, nes vaikų onkologiniai susirgimai labai dažnai neturi jokių specifinių simptomų. Vaikai neturi jokių vėžio patikros programų, nes tai labai retos ligos ir tos programos tiesiog nesukurtos. Todėl kartais budrumas yra gerai. Tėvai paskaito kažkokį paskelbtą atvejį, sužino simptomus, pritaiko vaikams, kreipiasi į šeimos daktarą, pasitikslint ir yra nuraminami dažniausiai ištyriamas vaikas.
Kiek maždaug procentaliai būna, sakykime, besikreipiančių, kurie tikrai jau yra diagnozuojama liga ir kurie, na, atėjo gal perdėtai?
Jeigu jūs klausėte apie konsultacinę polikliniką,
taip, apsilankimus skaičių, taip.
Tai, nežinau, mažiau 1% tikrai.
Taip, prasme, mažiau 1% būna
nustatymas onkologinės ligos.
Dėl to, iš 100, reiškia, tik vienam, sakym, nustatot jūs, taip?
Tada 0,1%, dar mažiau.
Dar mažiau.
Taip.
Visi kiti yra būna.
Taip.
Super, kaip sako, hiper, taip, ta prasme, kaip taip. Super mamos, ta prasme, hiperdiagnozė, taip. Tai...
Kiekvienas padintas limfmazgis tėvams atrodo, kad tai gali būti onkologinė liga, o tai yra 99,9% yra reaktyvus limfmazgiai. Tokių pacientų yra daug.
Na, iš dalies tai kaip ir džiugina jūs turbūt, kaip
džiugu,
jūs, iš tikrųjų, taip. Kai jūs galite pasakyti, kad jūsų vaikas sveikas, kad viskas taip. Yra gerai, tai aš manau, kad tikrai, nu tai, kad dėl to tik taip pagerėjo.
Nebejotinai.
O kaip jūs paaiškinate tėvams, senelėms, mamoms, jeigu jų vaikas patenka į tą mažą procentą ir yra jau diagnozė onkologija? Jau dažniausiai tėvai klausia, kodėl mano vaikui?
Na taip, toksai klausimas dažniausiai būna, bet suprantama, kad psichologiškai į tokį klausimą atsakyti labai sunku. Reiškia, tiesiog dažniausiai tai, kas jau ir buvo minėta, pabandom paaiškinti, kad taip iš tikrųjų tas procentas yra mažas. Bet ką gali reikšti tokie žodžiai mamai ar šeimai, kada jau tas vaikas yra diagnozuota? Patologija, kaip sakant. Aišku, jie diskutuos, kad kodėl mūsų vaikų ir taip toliau. Bet kaip aš ir minėjau, vaikam dažniausiai dėja tų priežasčių nustatyti nėra. Taip paprasta. Ir visas dėmesys yra būtent kreipiamas į pagalbą vaikui. Reiškia, tai yra teisinga pagalba, nes, reiškia, onkologinių, visi tą žino, onkologinių ligonių gydimas gana ilgas yra. Jisai apima keletą tokių epizodų, tai būna ir chemoterapija, ir radioterapija, ir pagaliau operacijos paskui atliekamos. Tai, reiškia, tas yra sunku ir tai nebūna vienos dviejų savaičių, tai gali būti ir keletos mėnesių ciklas, reiškia, toksai. Ir be abejo, visą laiką kartu su tokiu vaiku būna, na, sakykime, mama ar ten tėvai, šeima, kaip sakant, tai visai mes suprantam, kad tai šeima yra sunku, nes jinai, nu, visą laiką mato šitas problemas. Ir be abejo, yra kaip yra, bet žmonės pradeda griebtis paskutinio šiaudo, kas dažniausiai, na, tai klasikiniai pagalbai medicinai gali net pakenkti, nes, reiškia, kartais yra nutraukiamas, sakykime, galbūt kažkoks tai gydymo ciklas, nes vaistai, kaip žmonės tą žino, reiškia, kuriais gydomas vėžys, jie turi pašalinį didelį veikimą ir kartais tas vėžys dar kaip ir netoks ryškus, sakykime, būtų, bet pašalinis labai veikimas ryškus, nu, sakykime, nuslinko plaukai. Tai tas labai, aišku, visus išgazina. Ir, sakykime, tada atsiranda problemos, kad ieškoma kažkokių kitokių alternatyvių variantų. Tai mes turėtume aiškiai pasakyti, kad to geriau daryti nereiktų. Nes, reiškia, tai gali būtent maišyti tam teisingam gydymui, kuris yra teisingas, bet, kaip aš sakiau, ne per dieną ar dvi, ar ne per savaitę bus efektas. Va, ir kitas blogesnis variantas, kad tai gali pakenkti ir pačiam vaikui. Reiškia, va, tai va, ši čia gal būna pats sunkiausias tas toksai psichologinis, nu, kaip sakant, momentas, reiškia, kad tėvus įtikinti, kad jie taip galvotų.
Kiek laiko iš tikrųjų gydytoja trunka gydymas? Profesorius minėjo apie kelis mėnesius.
Įvairiai yra ligų, kai priklausomai nuo stadijos galime gydyti 2 mėnesius. Yra kaip 1,5 metų gydom.
Galbūt iš tiesų paminėkime tas ligas, va, jūs sakote, yra ligų. Apie kokias dažniausiai ligas yra kalbama vaikų onkologijoje? Turbūt daugelis žino, kraujo vėžys.
Taip, tai yra pirmoje vietoje esanti dažniausia onkologinė liga vaikams, leukemija. Antroje vietoje yra centrinės nervų sistemos navikai.
Ir smegenų.
Smegenų navikai, taip. Smegenų ir stuburo navikai. Trečioje vietoje limfomos ir vėliau pasiskirsto navikai. Beje, vaikų onkologija labai skiriasi nuo suaugusių ir vaikai serga ligomis, kuriomis suaugę neserga. Vaikams prasme, daugiau sarkomų.
Vaikų yra kitokie
nei suaugusių.
Suaugusiai serga kitaip.
Taip, pas vaikus daugiau sarkomų, daugiau yra embrionalinių navikų, germinacinių navikų. Suaugę neserga neuroblastoma, nefroblastoma, labai reta, kad žmogus virš 18 metų susirgtų nefroblastoma. Kai kurie smegenų navikai, pavyzdžiui, kaip meduloblastomos, taip pat būdingos tik vaikams ir tik tai labai retai būna jauniems suaugusiems.
Na, bet principas turbūt tos ligos atsiradimo, jeigu paprastai sakyti, tai yra tas pats, tai yra ląstelės mutacija, ne vaikams kitaip yra.
Tai yra ląstelės mutacija.
ląstelė.
Ar jau vaikas gimsta su mutavusia ta ląstelė?
Būna, kad gimsta. Būna, kad mutuoja tam tikram periode. Pastebėta, kad dažnesni navikiniai susirgimai yra vaikams iki 3-5 metų ir paskui paauglystai. Tokie pikai ligos dažnesni. Manoma, kad įtakos turi ir imuninė sistema, kuri nesunaikina tos genetiškai mutavusios ląstelės, kurią turi sunaikinti kaip svetimą. Kažkodėl imuninė sistema jos nepažįsta ir nesunaikina. Dėl to prasideda dauginimas į piktybinės ląstelės ir taip iškeroja.
Bet čia priežastis tokia pat, ta prasme, jau šitena, pasakykime, lygos eiga visiškai kaip ir suaugusių.
Panašiai, taip.
Supiktybėja, mutuoja, o imunitetas net pažįsta, nesunaikina.
Tik pati ląstelė kiek kitokia. Jis gali būti embrioninė, užsilikusi nuo embriogenezės. Tai yra skirtumas nuo suaugusių. Ir aišku, daugiau yra, sakau, sarkomų, negu pas vaikus.
O sarkoma tai būtų?
Jungiamojo audinio navikas. Pas suaugusius daugiau karcinomų, epitelinio audinio navikų.
Ar visus tos lygos, apie kurias jūs kalbate ir kurias jau paminėjote, yra pagydomos?
Gaila, kad bet ne visos. Tačiau onkologija tai yra tas rytis, kuri ypatingai sparčiai vystėsi pastaraisiais metais. Ir kaip pavyzdys gali būti Vilmsas, vaikiškasis navikas inkstų. 1940 metais išgyvenamumas buvo 10%, o dabar yra 85-90%. Taip kad onkologinių ligų gydymas labai progresuoja ir virš 80% vaikų išgyvena onkologinę ligą ir pasveiksta. Aišku, gaila, kad yra ligų, kurių išgydyti negalim, ne tik Lietuvoje, bet visam pasaulyje. Yra ligos tokios kaip smegenų kamieno navikai, kurių išgyvenamumas yra. Nėra išgyvenamumo susirgus šią ligą. Labai gaila, bet mirtingumas 100%, tokių ligų taip pat yra.
O nuo ko priklauso ligos prognozė? Būtent nuo diagnozės, kaip jūs sakote, kokios srities tai yra onkologinis susirgimas?
Labai nuo daug ko priklauso. Iš tiesų...
Nuo amžiaus vaiko, dar nuo kažko.
Tai. Iš tiesų, manyčiau, išgyvenamumai labai svarbi auglio biologija. Ar jis tai jautrus gydymui standartiniam, kurį mes turime, mūsų kombinuotam gydymui, chemoterapijai, nes vaikų onkologijoje chemoterapija yra vienas iš pagrindinių gydymo metodų. Jeigu navikas jautrus šiam gydymui, tai net ir išplitus jį galima pagydyti lengviau. Ir aišku, visa vaikų onkologija gydoma kompleksiškai, šalia chemoterapijos eina operacinis gydymas ir aišku radioterapija. Tai jeigu auglys jautrus chemoterapijai, jeigu jį pavyksta išoperuoti ir skirti radioterapiją, efektas gali būti geras.
O kraujo onkologinės ligos, kurios yra dažniausios vaikų tarpė, kaip čia? Kokie prognostiniai rodikliai yra?
Yra prognostinių rodiklių, yra tam tikros genetinės taip pat, genetiniai tyrimai leukeminių ląstelių ir yra įskirstomos šios lygos į rizikos grupės ir priklausomai ten yra tam tikri punktai, kuriuos įvardijus suskirstomi pacientai į standartinės arba aukštos rizikos grupės ir nuo to priklauso yra išgyvenamumo procentas.
Profesoriau, suaugusiam žmogui susirgus onkologinė liga dažnai gydytojas sako, dabar susikaupkime ties tą ligą ir mes trysi, tai yra aš kaip pacientas, sakim, ir kaip gydytojas, antras, kovosime su liga. Ir mes ją įveiksime, taip dažniausiai taip sako. O kaip vaikams jūs paaiškinate? Kaip apskritai vaikui paaiškinti, kai jis serga onkologija, kas tai yra, kaip jie supranta tokio amžiaus?
Gal vaikam aiškinti būtų gal tiek prasmės, kad jisai serga ir jisai tikrai pasveiks. Kad jo nuotaika būtų gera. Bet vaikai yra vaikai. Jie jų būklė yra nustatoma taip, kaip jisai tuo metu jaučiasi. Jeigu jisai jaučiasi gerai, net ir su tokia diagnoze, kuri išgąsdina visus suaugusius, sakykime, jisai žaidžia, laksto, žaidžia, jeigu jis šiuo metu pats jaučiasi gerai. Jisai tiesiog nesureikšmina, sakykime, gal to, kad jisai serga. Antras dalykas, be abejo, bet mes taip ir sakome, kaip ta socializacija, reiškia, tų vaikų. Tai vat, jeigu jisai, sakykime, na, po tam tikro gydymo tenai, vat, jisai bendrauja su kitais vaikais, jisai, nu, tie kiti vaikai su jo nori bendrauti ir taip toliau, tai jis irgi normaliai priima tą savo tokią būseną. Reiškia, problemas mes turime daugiau ne su vaikais, o su jų tėvais. Reiškia, va, nes tėvai šalia to, kad ir taip sunku, reiškia, vertinti tą, tai, kad vaikas susirgo, nesvarbu, kad tai diskusija gal yra, kad jis ir pasveiks ir taip toliau, bet dažniausiai, reiškia, būna įvairiausių, na, nepaslaptis ir šeiminių problemų atsiranda ir dėja, mes dažniausiai čiut nedalyvaujam tose procesuose ir
šeiminiuose
ir tada turime ir kalbėti ir diskutuoti ir taip toliau.
Aš supratau, daugiau dirbat su tėvais, negu kad su vaikais.
Taip, ir, vat, ir tas šeiminiai dalykai labai kartais, na, būna neigiamai gali veikti vaiką. Aišku, mes bandom perspėti, kad taip nebūtų, bet ne visą laiką pasiseka gal, nes ne visi žmonės nori klausyti. Ir būna tokia didelė problema, kad vaikas, šitas vargšas sergantis vaikas, jisai tampa įrankiu, sakykime, spręsti tarpusavio tėvų ginčius. Reiškia, vat, ir net jisai kartais naudojamas, sakykime, tai, kad, vat, na, sakykime, vienas iš sutuoktinių, kad galėtų paveikti kitą, reiškia, pradeda naudoti, vat, tokias psichologinius dalykus, kaip tą vaiką, kaip jo, reiškia, tą lygą ir taip toliau. Tai, vat, čia yra blogi dalykai ir, nu, mes jau kiek galim stengiamės nedaleisti tokių dalykų, bet, aišku, vienas kitas atvejis vis tiek toksai, vat, ginčiai prasprūsta ir tas, žinoma, vaikui nedaro teisingos įtakos gyvime, nes vaikas pradeda jaudintis dėl to, kad, pavyzdžiui, tėvai susipyko ar dar kažkas. Tai va, tai šito daryti nereiktų, nes tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, kad vaikas geroj aplinkoj būtų, tada jo ir sveikimas, ir nuotaika bus tikrai geresnė.
Iš tiesų sakoma, kad vėžys visiškai nesirenka ir gali įsibrauti į bet kurią šeimą. Viso pasaulio mokslininkai nuolat tyrė ląstelinius, genetinius ir molekulinius procesus, dėl kurių atsiranda ši liga. Tikėtina, kad ateityje mokslas pasieks pergalės ir žmonija sužinos vėžio priežastis bei išmoks jį pilnai veikti. Dabar trumpam stabtelkime, susitiksime po trumpos pertraukos. Likite su Žinių radiju. Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir šiandien diskutuojame apie vaikų onkologinius susirgimus. Primenu, kad mūsų studijoje svečiuojasi vaikų ligų gydytoja, vaikų hematologė, medicinos mokslo daktarė Rusita Kiudelinė ir profesorius vaikų ligų gydytojas Liutauras Labanauskas. Gerbiami svečiai, pakalbėkime apie onkologinių susirgimų simptomus. Vis dėlto, kaip tėvams atpažinti, kad jų vaikas gali susirgti šią ligą ir kad serga galbūt? Mes jau pirmoji dalyje kalbėjome, profesorius kalbėjo apie hiperdiagnostiką, kad tėvai per daug kreipė dėmesio. Jūs sakėte, kad mažas procentas atėjusių pas jūsų konsultacijas yra, kad na, tikrai jūs galite šitą nelabai gerą diagnozę nustatyti. Na, bet vis dėlto, gal yra kažkokie požymiai, simptomai, ką tikrai reikėtų atkreipdėmėsi?
Sunku klausimą uždavėt. Todėl, kad specifinių simptomų onkologinių susirgimų vaikams nėra. Yra labai išimtinai reti simptomai tokie, kaip rytinis pykinimas, vėmimas, galvos skausmas, kas būdingas smegenų navikui. Arba staigas randės žvairumas, aišku, traukuliai taip pat gali būti įtarimas, kad tai gali būti bėda galvos smegenyse. Didėjantį pilvo apimtis, pilvukas atsikišęs taip pat gali būti. Nakniai kojų skausmai nelabai patinka hematologams. Arba kaulų skausmai gali rodyti, kad kažkas negerai su kaulų čiulpais. Tačiau specifinių simptomų, kurie tikrai pasakytų, kad vaikui yra įtariama onkologinė liga, nėra. Todėl diagnostika vaikų onkologinių ligų yra sunki. Ir jinai užtrunka.
Užtrunka
tikrai ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje. Ir yra tikrai studijos padarytos, per kiek laiko nuo pirmų simptomų užtrunka iki išaiškinant ligą. Ir tai užtrunka nuo 9 dienų iki 4 mėnesių, nuo pirmųjų simptomų. Ir tai yra tikrai ne Lietuvos duomenis, tai yra pasauliniai duomenis.
O tai kokie tyrimai yra atliekami, kad reikalingas toks ilgas laiko tarpas?
Tai tiesiog tyrimai, kurie atliekami, gali neparodyti. Sakykime, kad ir yra limfoma, padaromo kraujo tyrimas, o jis yra geras. Simptomai prakaitavimas yra, karščiavimas yra, tačiau kraujo tyrimas dar nerodo ligos. Simptomai dažniausiai yra nespecifiniai, būdingi daugumai ligų ir onkologinė liga galima diagnozuoti tik tada, kai jinai parodo savo veidą.
Tai jūs pakitimai. Tada ką darote? Jūs laukite ar kartojate tyrimus?
Mes kartojame tyrimus, niekados neapleidžiam paciento. Mes stengiamės išsiaiškinti paciento skundų priežastį. Ir ne visada iš karto tų skundų priežastys yra aiški. Ir tikrai tėvų nerimas ir skundai taip pat yra išklausomi ir atliekami rutininiai tyrimai, kuriuos priklausomai atlikti, norint nustatyti ligą.
Profesoriau, o kas dažniau vis dėlto nustato savo vaiko, sakykime, pakitimus? Mama, tėtis, gal močiutės, seneliai labiau pastebi tuos? Na, kažkas tos vykstančius dalykus, kas su vaiku vyksta. Jisgi mažas, ne visagi pasako, taip kaip jūs sakote, ne? Jis gali nepasakyti, kad jam kojytė skauda dar kažkas, jau gal 4-5 metus pasakys, bet jeigu dar mažesnis.
Šlubuot pradės. Taip, tai dėl šitų priežasčių tikrai jie ateina iki gydytojų ir gydytojai daro tyrimus.
Kas tas yra akiliausias? Vat ar jūsgi ilgai labai dirbote su onkologiniais ligoniais? Kas geriausiai akį turi?
Na, problema pediatrijoje yra tokia, kad pediatras skirtingai nuo kitų specialybių gydytojų iškart turi 3 viename pacientus. Ta reiškia, dažniausiai tai būna vaikas, reiškia, toliau šalia eina mama, na ir dažniausiai atlydi dar ir močiutė.
Tėvai ir seneliai ir eliminuojami.
Ne, nebūtinai gali būti ir tėvai, nu, tai reiškia, tai dar didesnis. Reiškia, tai tokiu būdu, sakykime, pirmas vizitas gali būti vaiko, na, sakykime, su mama. Bet po to, kada, kaip jau ir minėjo vat, docentė, kad po to, kada dar daktaras ten 9 dienas ar gal net ir mėnesį tyrė, kad tą diagnozę nustatyti, tai jau sekantis vizitas atžygiuoja visa komanda lydinti vaiką. Kadangi jau visi būna, kaip sako, nuteikiami tai, kad reiškia yra kažkas blogai. Ir dabar vat, iškyla labai įdomus klausimas, tai vis tik kas tas akiliausias? Taip, vat akiliausias, kaip mes sakome, tai būna kaimynė. Reiškia, tai yra, atėję, atlydėję tėvai, kas mums sudaro tam tikras problemas pediatram, jie, reiškia, surenka visus simptomus, kuriuos ne tai, kad mato, bet jie pamato juos ant savo vaiko, tai yra, kas ką pasakė, kas buvo, vat kažkada tai kažkam tai, kai kažkas tai susirgo tokia, vat pavyzdžiui, onkologinė liga. Vat buvo tas ir tas, tada, reiškia, tas jau yra pamatoma. Buvo tas ir tas, tas yra pamatoma. Deja, problema yra ta, kad vat daktaras, kuris apžiūri tą vaiką, kaip jau buvo minėta, kad labai gali būti, nu, užtušuota ta simptomatika pradžioje, arba atvirkščiai labai simptomai būdingi daugeliu susirgimų, nebūtinai onkologijai. Daktaras to kaip ir dar nemato. Na ir va čia ir kyla tada tas konfliktas, kad po to, jeigu kažkada, tai vis tik tai bus ta problema, kad onkologija, tada atsiranda tokie kaltinimai, kad va, mes nuo pat pradžių sakėm, kad ten yra, bet vat kažkas tai nepamatė, nepažiūrėjo. Tai vat jie visiškai bereikalingi, nes iš tikrųjų, kaip buvau, tas mažas procentas, bet aišku, kaip jau jisai papuola į šeimą, tai jau niekas apie procentus nekalba, reiškia, retų ligų. Ir tokiu būdu, reiškia, tas, nu, kažkaip tai vat, sudaro tokią situaciją, kad kažkas turėjo viską anksčiau pastebėti, pasakyti ir padaryti.
Tai kur ta kaimynė?
Bet užmirštama visai, prie to klausimo grįžtam, užmirštamas visai klausimas, o kas iš namiškių pirmas galėjo pastebėti? Tai dažniausiai dėja būna taip, kad nei vienas. Nei vienas, nes būna pastebimi tokie simptomai, ką mes nu, iš kažko tai sužinojome. Ir dažniausiai pediatrui yra tokia problema, irgi turi problemą pediatrai, kada renkama yra taip vadinama anamnezė, tai ją skirtingi šeimos nariai papasakoja skirtingai. Tai vat, ir tada surinkti, tai reiškia, tą tikrąjį vaizdą, kartai susidaryti reikia pačiam daktarui, jisai tą padaro, nes vis tiek šioks toks patyrimas jau būna per daugelį metų darbo, reiškia, ir atrenka iš kiekvieno tai, kas yra reikalinga. Ir tada, kada jau tas būna atrenkama, yra pristatoma, kokia vaikui yra problema arba jos nėra. Ir kaip aš jau pradžioj minėjau, tada iškyla antras jau klausimas, kaip namiškiai priims šitą išaiškinimą. Ar jie priima tai kaip teisybę ir, na, sakykime, apsiramina ir nustoja kankinti vaiką, ar atvirkščiai jie priima tai, kad dar viskas dar neaiškiau, jie mato vis tiek kažką kitą ir tada toliau užsitęsia, reiškia, tie bereikalingi, kartais tas hiperdiagnostika tęsiasi toliau. Tai va, bet mes už tai norim nuraminti, kad taip, sutinkam su ta problema, kad jeigu jau yra susirgymas šitas, tai apie procentus tai šeima aiškinti nėra tikslo. Bet kol mes nieko nenustatėme, tai vis tiek turi būti bendras darbas, turi būti kantrybė ir kuo mažiau kaltinti vieni kitus.
O vaikai, ar klausia gydytojų, jūsų profesoriau, kas man yra? Ar mana išgirsta tą žodį vėžys? Taip,
vaikai klausia, jie kada išgirsta tą žodį. Taip, tai va, aš jau tą ir minėjau, kad reiškia, ir čia būna ta problema, kad jeigu vaikas pastoviai, na, sakykime, jau susirgo vaikas, bet jeigu jis namuose pastoviai gazdinama, kad jis serga tokia pastovė liga, tai vaikas emociškai būna palūžęs. Tai vat mes ir sakom, kad nereikia to daryti. Kaip tik aiškinkit vaikui, kad jisai pasveiks, kad viskas čia gerai bus, kad vat gydome mes tave viską, rūpinamės tave. Bet jeigu šeima gazdina pastovė, arba vienas kita, kaip aš jau minėjau, gazdina, kad bus vat, kad tu kaltas, kad vaikui tas atsitiko. Nu nėra čia kaltų, čia yra lygos, jos yra ir niekas, ko yra žmonės, tol bus ir lygos. Ir sirgs, ir vaikai, ir suaugę, reiškia, ir mes tik tai džiaugiamės, tai kas jau irgi buvo minėta, kad vis tik tai procentas dabar išgyvenumo ryškiai didesnis, nu jau labai didelis, sakykime. Ir tai rodo, kad reiškia onkologijoje gana spartus yra žingsniai į priekį, tiek technologijose naujose ir tą taip pat reikia žinoti ir, kaip sakant, tikėti, kad tikrai viskas turės būti gerai.
Rosita, kaip jūs aiškinate vaikams, kai jūsų paklausė? Daktarė, kas yra vėžys?
Iš tikrųjų, įvairiai priklausomai nuo to, kokio amžiaus vaikas. Iki tam tikro amžiaus vaikai neklausia. Vyresni irgi bijo klausti, bet daug lengviau dirbti su vaikais ir jų tėvais, ir ypatingai su vaikais, kurie žino, kuo serga, klausia, bendradarbiauja, tu jiems paaiškini, jiems suprantama šneka, ką mes darom, kaip stengiamės jam padėti, tada mums sekasi dirbti lengviau.
Yra buvę atveju, kai jūs grįžusi iš darbo namuose verkite dėl kažkokio paciento? Mažo paciento, nes jūsų vaikai.
Na, aišku, taip. Aišku, kad taip.
Tai buvo skaudžių diagnozė, ar tai buvo nepagydomas atvejus?
Nepagydomių atvejų buvę ir skaudžių netikėtų ir taip.
Aišku, jums nepasieka tai palikti darbę ir pareinatės tuo namu?
Pareinu namu, bet aišku, dabar tiek metų dirbant jau sekasi vis geriau ir mažiau tų ašarų būna, bet pati darbo pradžia tai taip, nebejotinai. Visko buvo.
Turime suprasti vieną dalyką, kad vėžys nėra nuosprendis, nors visuomenė dar sunkiai tai suvokia. Pavyzdžiui, prieš 25 metus visi vaikai susirgę ume limfoblastinę leukozę būdavo pasmerkti, o dabar jų išgydoma daugiau nei 80%. Ar vaikas pasveiks, lemia jo amžius ir onkologinius sirgimo rūšis, kuo mažesnis vaikas, tuo daugiau tikimybės jam pasveikti. Ir dar, vaikų gydytojai pastebėjo, kad daug greičiau sveiksta tie vaikai, kurių tėvai nepuola į isteriją, bet pasikliauja dievu ir gydytojais. Primenu, kad mūsų studijoje svečiavosi vaikų ligų gydytojai, vaikų hematologė, medicinos mokslų daktarė Rosita Kiudelienė ir profesorius vaikų ligų gydytojas Liutauras Labanauskas. Ačiū studijos svečiams. Ačiū Jums, mėly radio klausytojai, ir primenu, kad visų laidų garso ir vaizdo įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Likite sveiki ir tegul šios bėdos Jūs aplenkia.